Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jistidnu kal Agora, il-program li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Tomiż Vassallo.
Inselmilkom il-lum sibt il-għajt l-għada tal-ġimgħa l-kbira, għada l-għajt il-kbir, aħna minn Campus FM, jina Mario Tomiż Vassallo, nżommu l-appuntament tagħna bħal magħkom bħal kull nhar ta' sibt, però l-lum bi program speċjali. Jina l-lum għandi not mal-ħamsin sena. U dejjem niftakar li meta kon żgħir dak iż-żmien konna nisimgħu stazzjon wieħed, l-istazzjon tal-Istat, ir-Radju Malta, meta kon żgħir jiena f'dawn it-tip ta' ġranet l-istazzjon kien jagħmel skedi apposta għal matul il-ġimgħa mqazza, għax kienu jixxandru riklami fosthom anke fil-jum tal-ġimgħa l-kbira. Niftakar l-allotx tal-li kien jidher qabel il-bulletin tal-aħbarijiet ta' Tminja kien ikollu salib ħdej, għax kien jidher riklam. Dak kien żmien ieħor, però illum xorta nħoss li f'sibti lajt għandi nitkellem dwar il-politika u r-reliġjon. Iva, għaliex kif ngħidu aħna il-politika tidħol f'kollox inkluż ukoll fil-reliġjon, għaliex kif jgħid il-professur Oliver Friġġieri ir-reliġjon hi politika wkoll. Fil-fatt il-programm tal-lum se jirnaqsmu essenzjalment fit-tnejn fejn fl-ewwel parti flimkien mal-professur Edward Warrington li laqa l-istedina tagħna se nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-Bibja, dwar il-kotba mqazza kemm l-Antik Testament u l-Ġdid Testament mhux biss bħala opra ta' fidi, opra illi fuqha tibbaża fuqha ir-reliġjon nisranija, imma wkoll bħala manifest politiku. Forsi ftit ħsibna fuqha illi l-Bibja hija wkoll manifest politiku, hija wkoll rappreżentazzjoni tar-rabta bejn min imexxi u min jitmexxa. Senżew u l-programm tagħna anke b'siltiet mużikali li fl-ewwel parti se jkunu meħudin mill-film Jesus, imma mbagħad il-qudiem insemmaw ukoll mużika differenti, inkluż ukoll mill-Jesus Christ Superstar, mill-film ta' Mel Gibson Passion of the Christ. U anke nsemmaw l-Alleluja ta' Handel, għaliex le illum f'sibti lajt. Però mbagħad fit-tieni parti tal-programm se nsemmalkom xi siltiet letterarji li ġew moqrija ftit tal-ġranet ilu waqt Akkademja Mużiko Letterarja imtella mill-laqda filantropika Talent Mosti fir-razzett tal-Marchis Malja Tabone fil-Mosta, jiena għażilt xi numru ta' siltiet interessanti ħafna immużikati moqrijin bħila kbira minn għarreja magħrufa illi jagħtu karattru partikolari lill-programm tal-lum. Però eja nibdew l-ewwel billi nagħti merħba lill-professur Edward Warrington u li aċċettajt l-istedina tagħna u xtaqt sa mill-ewwel nistaqsik x'inhi r-relazzjoni bejn il-Bibja u l-politika.
Aħna nafu l-korba mqazza bħala l-kelma tal-la. Minn barrek però dawn huma kodba li inħolqu matul iż-żminijiet, inkidbu matul iż-żminijiet u jirriflettu żminijiet li fihom inkidbu, ċirkostanzi li fihom inkidbu. Għalhekk għandhom ċertament xejriet letterarji u xejriet storiċi. Ċerti elementi mill-kodba mqazza jitkellmu wkoll dwar sitwazzjonijiet politiċi kemm fit-testament il-qadim kif ukoll fit-testament il-ġdid li minnhom l-istudjużi tal-politika jistgħu jitgħallmu ħafna affarijiet interessanti. Kemm ta' natura storika u wkoll ta' natura attwali.
Fil-politika nitkellmu dwar il-patt bejn min imexxi l-ftehim bejn min imexxi u min jitmexxa, min jigverna u min ikun iggvernat. Issa din it-tema tal-patt hija introdotta wkoll fil-prinċipji anke bibliċi illi jorbtu il-patt bejn Alla u l-poplu tiegħu. Professor Warrington, kif tikkummenta dwar dan?
L-istorja ta' salvazzjoni hija l-istorja ta' tal-formazzjoni lejxin u t-twetti tal-patt bejn Alla u l-bniedem. Patt salvifiku. Fi xjenza politika wkoll nitkellmu fuq l-istess ħaġa, per eżempju fit-tradizzjoni politika Amerikana, hemm l-idea tal-Kostituzzjoni bħala patt. Fit-tradizzjoni Ewropea mis-seklu 18 illaw nitkellmu wkoll fuq il-kuntratt soċjali. Ma tantx fl-Ewropa ma tantx nitkellmu fuq il-patt, the covenant, nitkellmu fuq kuntratt soċjali. Imma hemm l-istess ħsibijiet li huma involuti. L-idea li s-seta l-awtorità ġifieri hija xi ħaġa qaddisa maħluqa biex tistabbilixxi u tirregola relazzjonijiet bejn min imexxi, min jiggverna u min jaqa' taħt dik it-tmexxija. Illum il-ġurnata nitkellmu dwar iċ-ċittadini.
F'dan il-programm aħna wkoll se nagħmlu użu mill-vuċi sabiħa ta' Simon Kirkop li se tkun qed taqranna numru ta' siltiet mill-kotba mqazza biex imbagħad aħna nikkummentaw fuqhom. Fil-fatt l-ewwel parti, l-ewwel silta li se tinqara minn Simon Kirkop hija silta mir-raba' kapitlu tal-ktieb tal-tasla. U forsi nitlob l-professur Warrington biex jintroduċina dak li se jkun qegħdin nisimgħu minn fhom Simon Kirkop.
L-onet kelma fuq il-kotba li hekk imsejħin tas-slatin. Dawn kienu oriġinarjament ktieb wieħed li nfirdu fit-tnejn. Il-kotba tas-slatin inkitbu aktarx ftit wara l-eżilju fil-Babilonja. U jiġbru fihom it-tifkiriet tas-saltniet, iż-żewġ saltniet, l-ewwel is-saltna ta' Iżrael u mbagħad wara l-gwerra ċivili iż-żewġ saltniet ta' Iżrael fit-Tramuntana u ta' Ġuda fil-nofsinhar tal-Palestina, ta' dik li mbagħad saret il-Palestina. It-tifkiriet ta' żmien il-monarkija fl-istorja tal-Lut, tal-poplu Ludi. L-ewwel ktieb tas-slaten jibda felu is-saltna tas-Sultan David li dejjem hija preżentata fl-iskrittura bħala saltna ideali. Warajh jiġi Salamun. M'aħna nimmaġinaw illi minn David għal Salamun is-saltna għaddiet mingħajr komplikazzjonijiet, fil-fatt mhuwiex hekk. L-ewwel żewġ kapitli ta' dan il-ktieb jitkellmu fuq problema fundamentali f'kull tmexxija. Kif se tgħaddi s-saltna, kif se tgħaddi r-Repubblika, kif se jgħaddi il-gvern, l-autorità governattiva, minn paridejn għal oħrajn. Jon kella minn partit għal ieħor. U naraw fl-ewwel żewġ kapitli il-logħba li biha Salamun laħaq sultan. L-ewwel kien hemm ħuh, half brother propjament, Adonija li dan donnu ftiem ma' missieru, alla volja missieru kien wera intenzjoni differenti, għamel festa kbira u sar is-sultan. Il-profeta, dak li kien jagħti parir l-sultan Natan, induna dak li qed jiġri, ftakar illi l-intenzjoni ta' s-sultan David kien li għaddi s-saltna lil Salamun, u l-ewwel marant reġina, u mbagħad marant is-sultan, u David kien qal le, nidilku lil Salamun u niddikjaraw bħala sultan. Fit-tielet kapitlu nisimgħu x'għamel u x'kellu jagħmel Salamun biex jikkonsolida l-awtorità tiegħu. Pereżempju, kellu jikkonfronta lil ħuh, kellu jikkonfronta l-partitarji ta' ħuh u eridhom difatti, eridhom ukoll. Kellu jikseb kontroll tal-armata. Dawn huma sfidi li kull mexxej u koll soċjetajiet stabli u demokratiċi jiltaqgħu magħhom illum.
Wara dawn l-intriċċi kollha tajr nisimgħu din is-silta mill-ktieb tas-slatin fejn Donnu Salamun qed ilaħħaq il-gabinett tiegħu
ħan nisimgħuha flimkien.
Salamun kien sultan fuq Iżrael kollu. U dawn kienu l-uffiċjali tiegħu. Azarija bin Sadok kien il-qassis. Eliħoref, Wahija u Litsisa, segretarji. Josafat bin Ahilud, kunsillir. Benajja bin Ġeħojada, kmandant tal-eżerċtu. Sadok u Abjatar, assisin. Azarija bin Natan, kap tal-kummissarji. Zabut bin Natan, assis. Ħabib tas-sultan. Ahisar, maġġordom. U Adoniram bin Abda, sopra stant fuq ix-xogħol bil-fors. Salamun kellu wkoll 12 il-kummissarju fuq Iżrael kollu. U kienu jaħsbu għall-provvisti tas-sultan u d-dar tiegħu. Kull wieħed kellu jaħseb għall-provvista ta' xahar fis-sena.
Prof. Warrington, għaliex il-Biblista ħass il-ħtieġa li jidħol daqseg f'dettall bl-ismijiet u anke kważi min huma l-ħbieb tal-ħbieb fit-tmexxija fl-eżekuttiv tas-saltna ta' Salamun?
Fil-fatt dik li nqrat mhix il-lista sħiħa hija terz biss tal-lista sħiħa għax imbagħad nidħlu fil-lista tal-kummissarji eċetera. Għaliex daħħalhom il-Biblista, hawnhekk qed nispekula ftit. U mistoqsija oħra, jekk humiex fil-fatt ismijiet storiċi jew le, għexux verament dawn in-nies jew le. Aktarx fil-kompożizzjoni tal-ktieb tas-Slaten, il-Biblista, l-awtur, kien uża wkoll arkivji dwar is-Slaten ta' Iżrael u ta' Ġuda, ġifieri nafu li ukoll dak iż-żmien qed nitkellmu kważi 3,000 sena ilu, ukoll dak iż-żmien l-istat kien iżhom records, arkivi fil-palazz u dawk xi mod intirtu u ġew f'idejn il-Biblista. Jiġifieri ma noħodix bi kbira illi fil-fatt dawn kienu nies reali. Għaliex daħlu f'ktieb li huwa dwar il-patt bejn Alla u l-bniedem u dwar l-istorja tas-salvazzjoni. Il-kolba mqazza jippreżentaw l-Sultan David u l-Sultan Salamun bħala xempji Sultan David, xempju tas-sultan li jifdi lill-poplu tiegħu. Salamun bħala xempju tal-mexxej aqli, l-għaref, Salamun, defatti daħlet fil-kliem tagħna wkoll. U meta jippreżenta din l-amministrazzjoni li mhix biss l-eżekuttiv, hija l-amministrazzjoni sħiħa tas-saltna. Hawnhekk qed jurina kif l-erf ta' Salamun b'xi mod huwa inkarnat ukoll f'amministrazzjoni b'saħħitha u stabbli. Jekk naqraw il-rendikont ta' amministrazzjoni ta' stat illum fil-preżent
narfu ħafna mill-uffiċjali li jidru fil-lista ta' Salamun. Ukoll jekk hija Repubblika, Salamun għandu per eżempju l-uffiċjali tal-Palazz. Illum il-ġurnata nafu li hemm l-uffiċjali per eżempju f'Malta huma marbutin ma' Kastilja li iħarsu l-interessi tal-kabinet jaqdu lill-Prim Ministru fil-kariga tiegħu bħala kap tal-Eżekuttiv. Hemm l-amministrazzjoni territorjali, jekk fil-mod li kellek il-kummissarju u l-gvernaturi tal-provinċi differenti, illum il-ġurnata għandek il-konsilli, per eżempju, lokali ta' f'Malta, jew inkella il-prefetti fl-Italja u fi-Franza. Għandek l-amministrazzjoni ekklesjastika wkoll li interessanti f'kull stat, anke dawk li jiddikjaraw li huma atei, ir-relazzjoni bejn ir-reliġjon u l-istat b'xi mod trid tkun regolata fil-każ ta' slaten l-udin għandek il-qassisin, il-qassisin il-kbar u għandek ukoll il-profeti. Il-profeti kienu kellhom kariga interessanti ħafna. Kienu jitkellmu f'isem Alla fl-istess ħin il-profeta kien dak li llum insejħulu special advisor tal-mexxej.
Profs, meta nitkellmu dwar l-istil u t-tip ta' tmexxija, min jiġi l-ewwel, l-istil ta' tmexxija jew il-liġi li tirregola t-tmexxija? U f'dan każ fil-Bibja, il-patt ġi qabel is-saltna jew is-saltna ġiet wara l-patt?
Il-kodba mqazza jippreżentawna mudell rivoluzzjonarju dwar l-istruttura tal-poter. L-ewwel hemm il-patt. Imbagħad mill-patt toħroġ il-liġi, il-liġi hija ta' Alla, rigal moti minn Alla lill-poplu, mhijiex assolutament ħolqien tas-sultan, imbagħad hemm is-sultan il-mexxej. Dan kien għal kollox bil-kontra tal-istorja biex ngħidlek sekolari tal-bniedem f'kull saltna oħra sa żminijietna. Ħafna drabi l-ewwel hemm il-mexxej. Il-mexxej jagħmel il-liġijiet, issa jekk il-mexxej hux president jew sultan jew profeta jew inkella parlament jew kabinet, dik ħaġa oħra. Imma għandek il-mexxej. Mbagħad għandek il-mexxej li joħloq il-liġi, mbagħad kultant f'ċerti żminijiet ħafna drabi fi żminijiet rivoluzzjonarji jew inkella meta jkollok mexxej karizmatiku ikun hemm forma ta' patt bejn il-mexxej u ċ-ċittadin jew is-sudditi tal-mexxej. Mentri mill-iskrittura nitalmu x'għandha tkun l-orni, l-ewwel hemm il-patt. Hemm il-viżjoni tal-bniedem, tal-poplu, meħlus minn kull jasar, minn kull dbatija.
Nistgħu ngħidu din qisu fi kliemna l-Kostituzzjoni?
Jew parti mill-Kostituzzjoni, il-partijiet ta' Kostituzzjoni li nistgħu nsejħulhom patt. Per eżempju, l-ewwel u t-tieni kapitli fil-Kostituzzjoni ta' Malta, anzi jien ngħid ukoll it-tielet u r-raba' kapitli tal-Kostituzzjoni ta' Malta. L-ewwel kapitlu li jitkellem fuq il-karatteristika tal-istat u n-nazzjon, it-tieni kapitlu li jitkellem dwar l-obbligi morali li għandu l-istat viżavi ċ-ċittadin u l-pajjiż, it-tielet kapitlu li llum kważi ma fadal xejn minnu li jitkellem dwar iċ-ċittadinanza, u r-raba' kapitlu li jitkellem dwar id-drittijiet fundamentali. Dawk nistgħu nsejħulhom l-elementi tal-patt jew inkella tal-kuntratt soċjali bejn.
Mela l-Bibja tajt l-ewwel il-patt, u mbagħad?
Imbagħad il-liġi. U again l-iskrittura tippreżenta mudell għal kollox differenti mill-liġi li kellhom slaten jew saltniet oħrajn, l-Assirjani per eżempju jew l-Eġizzjani, fej il-liġi hija ħolqien ta' min isalta, ta' min imexxi. Allura tista' tinbidel skont ma jiftillu. Mentri fl-iskrittura il-liġi hija xi ħaġa li tiġi mingħand Alla,
li hija rigal u għandha karatteristiċi partikolari. Il-liġi teħles minn mil-biża, il-biża tal-vjolenza b'mod partikolari u l-liġi tipproteġi. Anke jekk naraw biss il-kmandamenti issa l-liġi fil-fatt kienet ħafna iktar mill-10 kmandamenti, imma anke jekk inħarsu lejn il-kmandamenti la tisraqx. Hemmhekk hemm norma li tipproteġi lil kull membru ta' dik is-soċjetà mill-periklu tal-vjolenza tas-ser.
Infakrukom li qegħdin fil-kumpanija tiegħi Mario Thomas Vassallo u tal-professur Edward Warrington llum f'Sibt il-Għid qegħdin niddiskutu kif il-Bibja tista' titqis ukoll bħala testament politiku. Wasal issa biex nisimgħu il-ħames parti mill-ħames kapitlu tal-ktieb tad-Deuteronomju. Li ma parti naħseb li ħafna minnkom kemm daw kredenti u kemm dak li intkom familjari magħha għaliex ħsen nisimgħu li Simon Kirkop taqranna l-10 kmandamenti. U allura din is-silta tibda l-ewwel billi Alla jidentifika lilu n-nifsu bħala l-fornitur tal-liġi biex imbagħad eventwalment jippreżenta l-10 kmandamenti lill-poplu Ludi.
Jiena l-mulej li ħriġtek mill-art tal-Eġittu, minn dar il-Jasar. Ma jkollokx Alla toħra ħlifi, ma tagħmel ebda idolu jew xbija ta' ebda ħlejqa li hemm fl-għoli ta' smewwiet, jew taħt l-art, jew fl-ibħra taħt l-art. Tadurhomx u sservihomx. Issejjaħx l-isem tal-mulej Alla tiegħek fil-batal, għaliex il-mulej ma jħallix bla kastib lil min isejjaħ ismu fil-batal. Ħares jum is-sibt u qatzu bħalma ordnalek il-mulej Alla tiegħek. 6 ijiem tista' taħdem u tagħmel ix-xogħol kollu tiegħek. Imma s-seba' jum u l-mistrieħ tal-mulej Alla tiegħek. Ebda xogħol m'għandek tagħmel dakinhar. La int, la ibnek u lanqas bintek, lal-qaddej u lanqas il-qaddejja tiegħek, lal-barri, lal-ħmar u ebda waħda mill-bejjem tiegħek. Lanqas il-barrani li jgħix f'beltek, ħalli jistrieħu bħalek fil-qaddejja tiegħek irġiel u nisa. Weġġaħ lill-missierek u l-ommok bħalma l-mulej Alla tiegħek ordnalek. Sabiex tgħix ħajja twila u jkollok ir-risq fl-art li l-mulej Alla tiegħek se jagħtik. La toqtolx, la tagħmilx adulterju, la tisraqx, la tixitx fil-falz kontra qajrek. La tixtieqx il-mara ta' qajrek, la tixxennaqx għal dar qajrek, għar-raba tiegħu, għall-qaddej tiegħu, għall-qaddejja tiegħu, għall-gendus tiegħu, għall-ħmar tiegħu, għall-xejn milli għandu qajrek.
Kienet is-silta mill-iktar waħda magħrufin mill-Bibja dwar l-10 kumandamenti. Allura l-mistoqsija tidħol tiġi waħda, Professor Wongtin. X'ni talmu minn din is-silta dwar ir-relazzjoni bejn il-liġi u l-awtorità?
Qed nitalmu dwar il-kwalitajiet li għandu jkollha l-liġi. Trid tkun liġi li tipproteġi u li teħles. Trid tkun liġi li tot għal kulħadd, saħansitra smajna fl-10 kmandamenti tot ukoll għall-bejjem li jintużaw fix-xogħol. Kwalitajiet oħrajn, il-liġi li tkun stabbli li ma timbidilx skont
dak li jiftillu min jagħmel il-liġi. Li tkun ċara. Li tkun regola li wieħed jista' jobdiha mingħajr tbatija żejda. Dak li l-istudjużi tal-liġi sejħu it should be conformable. Li wieħed jista' iwettaqa, mhux mingħajr ma jitabba biżijiet eżaġerati. Il-liġi kif tippreżenta l-iskrittura toħloq il-pedament ta' dak li r-Rumani u mbagħad mis-seklu 18 ilgħu sejħu l-istat tad-dritt jew bl-Ingliż the rule of law. Minhem tibda liġi li għandha dawn il-kwalitajiet li mhix kapriċċuża, li mhix il-proprjetà privata ta' min saltan, ta' min imexxi. Naturalment, dan ukoll għandu konsegwenzi f'dak li huma l-kwalitajiet tal-awtorità. Hekk kif il-liġi qiegħda hemm biex tħares, biex teħles mill-biża', bl-istess mod min jeżerċita l-awtorità xi kariga uffiċjali jew oħra, irid ikun il-qaddej ta' dik il-liġi mhux is-sit tagħha, irid ikollu l-istess attitudnijiet lejn id-dinjità tal-persuna, lejn id-drittijiet taċ-ċittadin tal-poplu li għandha il-liġi.
Għall-popli kontemporani tal-poplu Lugdi qabel Kristu. Din is-saltna tal-dritt ma kienx teżisti u kienet biss tiddependi fuq l-opinjoni
irrieda
ta' min qed imexxi dak il-ħin.
Ekku.
F'dak il-post.
Ekku. Minn dawk iż-żminijiet għandna kodiċi tal-liġijiet, pereżempju l-iktar wieħed li jissemma l-kodiċi ta' Hammurabi, għandna anke kodiċijiet pereżempju li ffissaw il-prezzijiet tal-qamar, tal-iġmla, ecc. Imma m'għandhomx l-istess kwalitajiet l-għawma komprensivi u lanqas huma m'għandhom l-istess attitudnijiet li għandha il-liġi skont dak li jider mill-iskrittura.
Essenzjalment biex l-umanità tilħaq il-milja tagħha.
Is-silta illi imiss f'dana l-programm agora tal-lum hija waħda mużikali. Fil-fatt se nisimgħu il-kompożizzjoni barokka ta' George Frederick Handel Zadok the Priest. Lima silta issib eruqa fit-testi bibliċi u aħna ser nisimgħu il-kompożizzjoni eżekwita mill-Choir of King's College ta' Cambridge, l-Ingilterra. din is-silta li għadna kif tfakkarna mill-aktar siltiet ta' ferħu ċelebrazzjoni tfakkarna fir-rejt tal-inkoronazzjoni li huwa marbut ma' tmexxija. Zgur li tal-innu se nisimgħuh minn hawn u ftit tal-ġranet oħra meta fis-sitta ta' Mejju ikun inkurunat ir-Re Karlu tlieta tal-Gran Brittanja. Professor Warrington, fil-Bibja jissemmew diversi slaten, tnejn minnhom li jispikkaw għandsi tlieta huma Saul, David u Salamun. Mill-Bibja, x'nitgħallmu dwar it-tmexxija politika u it-tattiċi li jintużaw biex jintrebaħ il-poter?
Semmejt nejn min-nies li huma preżentati bħala xempji ta' tmexxija, hemm tlieta ġifieri fit-Testament il-qadim hemm Saul, Sultan David u Sultan Salamun. Mbagħad hemm slaten oħrajn li wkoll, imma dawn it-tlieta huma l-iktar importanti. Saul huwa l-ewwel sultan tas-Saltna Magħquda, Salamun huwa l-aħħar sultan tas-Saltna Magħquda. Saul jibda tajjeb ħafna huwa l-midluk ta' Alla. Però meta jirnexxielu jikkonsolida l-kontroll illi kellu fuq is-Saltna blajnuna wkoll ta' David, jibda b'xi mod jinbidel, jitbiet minn Alla, jitbiet mill-missjoni li kellu u l-prekupazzjoni jew l-enija tiegħu hija għejra kbira għas-seta' li għandu. U l-oġġett ta' din l-għejra issir David. Kif insibu f'waħda mill-versi tal-Iskrittura jgħidu Saul slew his thousands, Saul qatel l-eluf, imma David qatel l-għexieren ta' eluf. Jiġifieri b'xi mod fil-mentalità ta' dak iż-żmien David jidher bħala aqwa iktar b'saħħtu minn Saul. U ftit wara l-episodju fejn David joqtol lill-ġgant, nibdew nindunaw is-sinjali ta' lejra kbira li kellu Saul. Kemm il-darba Jonathan ibnu jidħol quddiemu biex jitlob li Saul juri ħnina, jifhem dak li qiegħed jagħmel David, etc. Imma fl-istess ħin kemm il-darba Saul jipprova jeqirdu. Aħna l-iktar li niffukaw huwa fuq it-taqbida bejn Saul u Sultan David. Qatt ma nirrealizzaw sakemm ma naqrawx il-kotba ta' Samuel kemm fil-fatt qeret nies bis-suspetti tiegħu Saul. Huwa xempju
da xi għallimna fuq il-poter imma fuq il-korruzzjoni tal-poter.
Ekku, li l-poter kultant jibda jaqdi lilu nnifsu, imma b'mod li jeqret kważi s-saltna n-nifisa. Huwa Saul mela huwa xempju ta' mexxej li jitmexxa mill-paranoja li hemm f'moħħu u f'qalbu. Mexxej patoloġiku. Saħansitra jissuspetta lil dawk li huma l-aktar leali leħ. David, li wrih kemm il-darba li kien leali, ibnu stess. Jissuspetta wkoll in-nies li għandhom l-iktar ħila. Kif jgħid darba Julius Caesar, give me men around me who are fat. Jiġifieri li huma insomma, fil-mentalità ta' dak iż-żmien għaż-żenin, mhumiex ambizzjużi. Il-ħila u l-ambizzjoni ħafna drabi jmorru jitfit, allura il-mexxej paranoiku, patoloġiku, jipprova jbiet li l-kull min għandu l-ħila li jista b'xi mod jeddet is-saltna tiegħu. Imma mbagħad il-paranoja twassal għal affarijiet iktar gravi, jiġifieri mhux biss il-mexxej patoloġiku jeqret l-edewwa tiegħu, saħansitra jeqret lil nies bl-aħtija dik is-silta mill-ktieb ta' Samuel. L-ewwel ktieb ta' Samuel il-kapitlu 22, hemmhekk Saul jeqret raħal ta' assisin li kienu taw xi għajnuna lil David. Is-silta tgħidilna Doeg u li kien wieħed mill-hatchetmen ngħidulhom ta' Saul daru qabatu fil-assisin.
dakinar qatel 85 raġel li kienu jġibu l-efod tal-għażel, ġviri li kienu assisin. U l-nob, il-belt tal-assisin, għaddija minn xifer ix-xabla, irġilu nisa, tfalu trabi, gnides, ħmir u naċ, ġviri, erida għal-kollox. Lan mela ta' dan il-mexxej mhix il-ġustizzja, lanqas li jġib l-ordni fil-pajjiż, imma li jnissel il-biża' f'kull min jammar fil-pajjiż. U minn żminijietna, żminijiet moderni, nistgħu naraw ħafna eżempji, nafu b'Hitler, Stalin, Mao Zedong, Ċina, Saddam Hussein, Hafez al-Assad fis-Sirja u bħalissa Bashar al-Assad. Il-ġeneral Pinochet fiċ-Ċile. Il-ġeneral Viola fl-Arġentina fis-snin 70. Fis-snin 90 Slobodan Milosevic fis-Serbja. Diġà bdejna naraw xi xejriet simili, per eżempju, fil-President Erdogan tat-Turkija u Vladimir Putin fir-Russja. Min jaf jekk ikonniex xejriet bħal dawn f'mexxejja wkoll fil-pajjiżi demokratiċi u stabbli tal-punent. Dak huwa l-mexxej patoloġiku. Mbagħad hemm il-mexxej l-għaref li huwa sanamun, li wkoll spiċċa ħażin, importanti li ngħidu għadin, għaliex l-istess minħabba l-kilba tal-ambizzjoni beda jjassar il-poplu tiegħu stess, per eżempju biex xogħol forzat.
X'inhu l-fejqan jekk hemm biex trażżal il-kilba għall-ambizzjoni, għall-poter?
Hemm dak li aħna nsejħulu checks and balances u l-kostituzzjonaliżmu, jiġifieri li il-poter ma jkunx biss f'idejn grupp żgħir ħafna ta' nies, imma jkun mifrux. U narġa' mmur lura għal dik is-silta dwar l-amministrazzjoni ta' Sultan Salamun, jidher ċar illi wkoll f'dawk iż-żminijiet meta l-poter kien ikun konċentrat ħafna, diġà hemm xejriet illi huwa mifrux. Mhux biss għaliex hemm il-kummissarji li jieħdu ħsieb il-provinċi differenti u r-responsabbiltajiet għat-taxxi, r-responsabbiltà għat-tempju huma mifruxin fuq idejn oħrajn. Imma per eżempju għax hemm il-profeti, hemm il-ħbieb tas-sultan, dawn ma kienux ħbieb soċjali, dawn kienu jagħtu pariri konfidenzjali lis-sultan. Fi żminijietna għandna firxa iktar wiesa, il-leġislatura, is-seta eżekuttiva u s-seta ġudizzjarja dawn huma allokati f'istituzzjonijiet differenti, imma kellhom jgħaddu 3,000 sena kważi. Biex din id-distinzjoni jissir iktar ċara, iktar b'saħħitha.
Wasal iż-żmien li nerġgħu indaħlu fil-wara l-mikrofonu tagħna lil Simon Kirkop illi se taqranna silta biblika dwar is-Sultan Salamun, propjament dwar ħolma li kellu Salamun qabel proprju kien inkurunat.
Salamun kien iħobb il-mulej u kien jimxi skont il-preċetti ta' David nissiru. Imma huwa wkoll kien joffri s-sagrifiċċji u l-inċens fis-santwarji. U mar is-sultan f'Ġibon joffri s-sagrifiċċji hemm, għax fost is-santwarji dak kien l-aqwa wieħed. Salamun offra 1,000 offerta tal-ħruq fuq dak l-artal. F'Ġibon il-mulej der lil Salamun fil-ħolm bil-lejl. Itlob li x'nagħtik, qallu Alla. U wieġbu Salamun? Int uriet tieba kbira mal-qaddej tiegħek David missieri, talli hu mexa quddiemek bil-fedeltà u bil-qdusija u bl-onestà miegħek. Għadek sal-lum turih din it-tieba kbira tiegħek, int li ħallejt lil wieħed minn uliedu jieħu post illum fuq it-tron tiegħu. Bekk issa mulej Alla tiegħi, lili qaddej tiegħek. Għadek kemm etni sultan flok David missieri. Iżda jiena għadni daqsxejn ta' żagħżugħ, bla ma naf minn għandi ngħaddi. Il-qaddej tiegħek sab ruħu f'nofs dan il-poplu li inta żilt. Poplu hekk kotran li ħadd ma jista' jgħoddu jew iqisu. Għati għalhekk lill-qaddej tiegħek moħħ ħafif biex jifhem, biex jista' jmexxi l-poplu tiegħek u jaraf it-tajjeb mill-ħażin. Għax inkella Min jasal biex jimexxih dan il-poplu tiegħek ta' kotra hekk kbira. Il-mulej ħagost li Salamun talab dil-ħaġa. Għalhekk qallu Alla. La darba tlabt din il-ħaġa u ma tlabtnix omor twil jew għana jew il-ħajja tal-idewwa tiegħek, iva, talli tlabt li taraf tifhem kif għandek tmexxi. Hawn jien se nagħmel kifett int. Qed nagħtik moħħ għaref u għaqli. Hekk li ħadd qablek ma kien hawn bħalek u anqas warajk ma jkun hawn. Mqar dak li ma tlabtnix se nagħtihulek. Sew ġid, sew glorja. Hekk li ma jkun hawn qatt sultan ieħor bħalek. U jekk timxi fit-triqati billi toqgħod għall-liġijiet u l-kmandamenti tiegħi kif mexa David missierek, nagħtik ukoll ħajja twila.
Kienet silta illi tissimbolizza id-dialogu ta' Salamun ma' Alla. Professor Warrington, il-mexxija tal-lum mhux neċessarjament iħossu li l-awtorità tagħhom ġejja minn Alla iżda mill-elettorat. Allora jekk ma jitkellmux ma' Alla, ma' min jitkellmu u jieħdu il-pariri tagħhom fuq il-governanza t-tajba?
Mistoqsija importanti ħafna. Sa ċertu punt hemm vakuum għalkemm wieħed jista' jgħid illi kien hemm ħafna mexxejja u naħseb li għad hemm mexxejja li b'xi mod jiddjalogaw ma' l-Alla li jemnu fih. Li hemm jirrikonoxxu li hemm awtorità li tisboq kull awtorità dinija li hija lajn tal-erf u tal-aqal, dak li talab Salamun. Importanti wkoll li niftakru li f'din is-silta l-erf u l-aqal iġibu konsegwenzi, jiġifieri il-ġid, il-glorja u l-istabbiltà. Mela dawk huma l-għanijiet ta' kull gvern, ta' kull ħakma, ta' kull awtorità. Illum f'pajjiżi li huma sekolarizzati fejn Alla biex ngħidlek ma jidħolx fil-ħajja pubblika, ma min jiddialogaw. F'demokrazija għandek dialogu bejn ħafna partijiet differenti fis-soċjetà. U dak id-dialogu b'xi mod iwassal l-arfin ta' dak li għandu jsir. Ta' dak li huwa aqli, ta' dak li huwa prudenti, ta' dak li huwa sewwa, etiku. Hemm ukoll il-filosofija politika li tispira kemm lill-mexxejja individwali imma wkoll movimenti popolari, movimenti politiċi. Illum qegħdin ngħixu fi żminijiet fejn hemm ideoloġija waħda li tiddomina kollox u li hija wkoll nista' nsejħilha amorali, jiġifieri m'għandix standpoint morali. L-uniku ġid li tara huwa t-kattir tal-ġid, dak li llum insejħulu n-neoliberaliżmu. Bej wieħed u ieħor insomma.
Il-ġid individwali s'intendi mhux kollettiv.
Din il-filosofija tassumi illi meta kulħadd jipprova jlaħħa l-interess tiegħu u l-ġid tiegħu b'xi mod jiġi l-ġid għal kulħadd. Issa jekk hiġ valida jew le, ħafna kwistjonijiet jiena għandi dubji kbar jekk twassalx verament għall-ġid ta' kulħadd. Imma dik hija il-filosofija biex ngħidlek jew l-ideoloġija ewlenija fi żminijietna. Forsi wasal iż-żmien illi tarġa' tinħoloq jew jarġa' jkun hemm spekulazzjoni filosofika fuq l-għanijiet ta' t-mexxija u l-kwalitajiet tal-mexxej ġust.
Imma llum gvern huwa biss referi ta' bejn interessi differenti, jiġifieri joħloq bilanġ bejn interessi opposti, jew inkella l-gvern qed hemmhekk biex joħloq u jżid il-ġid komuni.
It-tradizzjoni kollha mhux biss reliġjuża imma anke sekulari, tradizzjoni kollha filosofika
tajdinna li l-aktar għan importanti ta' kull gvern huwa li joħloq il-ġid komuni jew li għall-inqas iħarsu. Però mbagħad hemm diverġenzi kbar dwar kif jintlaħaq dan l-għan. Jiena naħseb li l-għan tal-gvern fl-aħħar mill-aħħar għandu jkun dan li joħloq u jħares il-ġid komuni, jiġifieri il-ġid ta' kulħadd. Issa, fil-prattika, fil-realtà, speċjalment fis-soċjetajiet komplessi ta' żminijietna, dan huwa għan diffiċli ħafna biex wieħed ilaħqu. U fl-istruttura istituzzjonali demokratika li għandna fiż-żminijietna, ħafna drabi il-gvern ikun immexxi minn interessi partikolari. Laqas nasal biex ngħid li jirrikonċiljhom jew li joħloq kompromess bejniethom. Ikollok gruppi li b'xi mod jieħdu s-sopravvent jew fuq il-gvern kollu kemmu jew inkella fuq partijiet tal-gvern u permezz ta' dan jirnexxielhom iksbu dak li jixtiequ huma.
Illum bla dubju ninsabu ngħixu fi-istat sekolari fejn hemm il-differenza u d-distinzjoni bejn dak li huwa tal-istat u dak li huwa tal-Knisja. Ħan nisimgħu silta għal darb'oħra moqrija minn Simon Kirkop. Din id-darba silta mit-testament il-ġdid, eżattament mill-Littra ta' San Pawl lir-Rumani. Umbat, nieħdu l-opportunità biex nitkellmu ftit fuqha f'aktar dettall.
Kull bniedem għandu jobdi lill-awtorità ta' fuqu. M'hemmx awtorità jekk mhix ġejja minn Alla. U l-awtoritajiet li hemm qegħdin hemm bl-ordni ta' Alla. Għalhekk dawk li jaħduha kontra l-awtorità ikunu qegħdin joħduha kontra l-ordni mwaqfa minn Alla. U dawk li joħduha kontra Alla ikunu qegħdin jiġbdu l-kundanna fuqhom infushom. Jibżgħu mill-awtoritajiet mhux dawk li jagħmlu t-tajjeb, iżda dawk li jagħmlu l-ħażin. Trid ma tibżax minn min għandu s-seta, għamel it-tajjeb u jkollok it-tifħir minn għandu. Għax għaddejta Alla u għal-ġid tiegħek. Jekk inti tagħmel il-ħażin, ibża minnhom. Mhux għalxejn lill-kap iġib ix-xabla, u l-Ministru ta' Alla biex jikkastiga u jitħallas minn min jagħmel il-ħażen. Għalhekk jeħtieġ li toqogħdu għall-awtoritajiet, mhux biss minħabba l-korla, imma wkoll minħabba l-kuxjenza. Għalhekk ukoll ħallsu t-taxxi, għax l-awtoritajiet huma uffiċjali ta' Alla għal dan ix-xogħol. Meta jagħmlu dan, ikunu qegħdin jaqdu dmirhom. Għatu lil kulħadd dak li ħaqqu, taxxi lil min imissu t-taxxi, dazju lil min imissu d-dazju, rispett lil min imissu r-rispett, ġieħ lil min imissu l-ġieħ.
Niftakru illi Max San Pawl kien qed jikteb lir-Rumani illi naturalment fi żminu kienu taħt l-Imperu Ruman, ħakma imperjali, u allura Professor Wongtin, x'irid jgħid hawn San Pawl dwar in-Nisrani u kif għandu jġib ruħu fir-relazzjonijiet tiegħu mal-awtoritajiet ċivili.
Din is-silta titratta żewġ mistoqsijiet li kull Nisrani
u naħseb ukoll kull ċittadin jiffaċċja ta' kuljum. Għandix nobdi l-awtorità governattiva jew le u fil-każ tan-nisrani lil min għandi nagħti l-aħħar lealtà lejn is-saltna tal-Alla jew lejn is-saltna tal-bnedmin. U dawn mhumiex mistoqsijiet teoretiċi. Il-mistoqsija li jagħmel in-nisrani jiena lejn min leali lejn is-saltna tal-Alla, il-kelma tal-Alla u r-rida tiegħu, jew inkella lejn is-saltna il-proġetti u l-liġijiet tal-istat sekulari li ngħix fih li jien ċittadin tiegħu. Dawn huma mistoqsijiet illi humu kuljum. Jista' jkun, pereżempju, professjonist jaħdem f'istituzzjoni governattiva li għandu ċerti obbligi legali li ma jħallux pereżempju libertà tal-kuxjenza. Jekk ngħatix jew le ċerta mediċina, pereżempju, jew jekk fiskola tal-istat nallimx jew le ċerti affarijiet. U din il-mistoqsija qamet mill-bidunet tal-Knisja ta' twemmin nisrani. San Pawl jipprova jirrikonċilja ż-żewġ pożizzjonijiet. Billi jgħid fil-prinċipju għall-inqas l-awtorità tal-istat sekulari u l-ordni li jġib l-istat sekulari fil-prinċipju dan ukoll huwa rigal tal-Alla, allura wieħed għandu obbligu li jsegwih. F'kull ċirkostanza le, hawnhekk jidħol id-dixxerniment. Kull nisrani jrid jarbel sew il-liġijiet li jkun hemm biex jara dawk li huma ta' bilħaq liġijiet tajbin li jagħtu l-ħajja li jkabbru lill-individwu jirrispettaw id-dinjità umana u dawk li le. Imbagħad imma wkoll imur lil hinn minnin u jagħti ftit ideat dwar dik li llum insejħula l-kultura ċivika, the civic culture bl-Ingliż. Jiġifieri, dawk il-kwalitajiet li jagħtu ħajja liċ-ċittadinanza, aħna nimmaġinaw li ċ-ċittadinanza iġibinna drittijiet, imma wkoll iġib obbligi u obbligi importanti. Fosthom li inroddu dak li għandna nroddu biex il-ħajja komuni, politika, governattiva tista' tibqa' għaddejja. Mela li nħallsu t-taxxi, li nħallsu d-dazzi, li nobdu l-ordnijiet leġittimi tal-awtoritajiet. F'kollox jekk kien huwa sewqan, jekk kien huwa l-ordni fil-laqat pubbliċi, f'dimostrazzjonijiet pubbliċi. F'kollox jekk kien huma obbligi dwar l-edukazzjoni tat-tfal. Dawn l-affarijiet kollha li mhumiex b'saħħithom daqskemm nimmaġinaw u biżejjed wieħed jisma' l-aħbarijiet.
Sa l-żmien li l-ġus maquda tikteb il-ċarter tagħha bħal mamli ta' drittijiet tagħmel wieħed universali għad-dmirijiet taċ-ċittadini.
Idea interessanti qatt ma ħsibt fiha. Naħseb ma tantx ikun hemm respons pożittiv għaliha. Però ċertament ċertu żbilanċ li daħal fl-aħħar 50 sena bejn dak li huma drittijiet u dak li huma dmirijiet, ċertament irid ikun hemm iktar ħsieb fuqu. Jista' jkun li dan huwa wieħed mix-xogħlijiet importanti li għandhom jagħmlu jwettqu il-politiċi u koll il-filosofi li jagħtu pariri lill-politiċi.
Nirrengrazzjak Professor Warrington li kont magħna llum f'Sibti Light il-kummenti tiegħek u d-deskrizzjonijiet tiegħek u l-metafori tiegħek huma eċċellenti ħafna għaliex forsi għas-semija tagħna kienet mod ġdid ta' kif naraw il-Bibja mhux biss bħala ktieb tal-fidi imma aktar u aktar bħala manifest politiku. fil-waqt li naddi l-addio tiegħi lill-Professor Wongtin u nawguralek il-komplamenta light it-tajjeb, aħna se nirien nieħdu pawsa biex issa fit-tieni parti tal-programm Agora tal-lum nisimgħu numru ta' siltiet letterari u mużikali li iżommulna kumpanija propju f'sibt il-Light fil-Għodu, programm speċjali ta' sensiela Agora. Merħba għal din għattini parti tal-programm Agora il-lum Sibt il-Għajt miegħi Mario Thomas Vassallo edin namlu programm speċjali kif jixraq lil dan iż-żmien partikolari tas-sena illi hawn ħafna min iħobbu għal raġunijiet differenti jew min iħobbu minħabba twemminu għaliex għal min jemmen l-Għajt huwa l-ikbar festa tal-Israni jew min iħobbu wkoll għal ħafna tradizzjoni. Jonijiet u drawiet li ġiet miegħu għaw min hopp jilbes fil-purċizzjoni ta' ġimgħa kbira u nkella jieħu sehem fid-drammi tal-passjoni jekk mhux ukoll jagħmel il-platti bl-aġin u bil-melħ fil-mejda tradizzjonali ta' l-Apostli mu għaw min iħobbu wkoll ma nix ingħidu għal ħelu tajjeb li ġiet miegħu. Min jaf naħseb li diġà bdew jinkisru l-ewwel figolli dal-għodu s-sibt fil-għodu. Aħna issa f'din it-tieni parti tal-programm kif ħabbarnilkom aktar qabel se nsammalkom numru ta' siltiet letterari Maltin u l-ewwel se nibda bil-vuċi ta' Philip Farrugia Randon illi se jkun qed jaqra il-poezija l-akbar mass meeting. Poezija miktuba fl-okkażjoni ta' jum id-duluri miktuba minn Oliver Friġieri.
L-akbar mass meeting. L-istejjer li rrakkontaw li l-uċuħ huma mexjin wara d-duluri. Fejn trid u meta trid int, Ġesu Kristu, diżonorevoli, maqtul bil-forka, tiġbor l-akbar mass meeting f'Malta tiegħek. Naqqaxt ġo moħħna dil-Kostituzzjoni, bla klawżoli u tiġbid, bla diskussjoni, ja dittatur ħanin, ja kriminali li ksirt il-liġijiet banali kollha biex kxift il-ħaq tad-dinja stramba tiegħek, ja proletarju li sfidajt l-imperi biex bnejt bid-demm l-akbar istituzzjoni, kuxjenza li tkun sabet qabel fiċċet, fuq l-għolja taż-żebliħ. Bla privileġġi. Waqqaft il-parlament fuq 12 l-idjota. Ma bżajċ mill-folla u ritt sal-aħħar siegħa tkun arroganti timidu li mewtek jibkuha biss il-mara li weldetek, ministru li ħabbejt, u eks prostituta. Islim għalik, diżonorevoli Kristu. Għalhekk imxiet warajk dil-gżira f'qira. Għalhekk fil-falliment tal-ġrajja tiegħek lemħet il-falliment tal-kriżi tagħha. U bkew warajk il-blu, u bkew il-ħomor, u mxiet il-minoranza u l-maġġoranza għax inti biss. Diżonorevoli Kristu, inti biss. Inti biss f'dil-blata tħallt sa ġewwa fil-qlub tal-imġarbin. Int biss trid taqdu bla kliem tal-okkażjoni lil dal-poplu li qattu qattu qatt ma ċaħdek s'issa. Nubietna ma jiġħdux, u bid-nubietna trid tara fina n-nies li jemnu fik. Bluatna ma jinsewkx, u fi bluatna ta' ħomor u ta' blu trid tara frazza li refett l-ogħla post f'pajjiża għalik. Islim għalik, diżonorevoli Kristu. Iċ-ċittadini żgħar tal-poplu tiegħek jilagħbu l-logħba tal-privileġġjati. Jedew bil-parlament u l-manifesti. Iżdaħna l-folol kbar li mxejna miegħek taħt uniformi skomda bluja u ħamra li ninżew biss inkiss inkiss quddiemek m'għandniex li f'ġilda waħda li tajtna inti. Safrana lewn il-weġa. L-elezzjoni tirbaħa meta trid. F'kull kundizzjoni għax il-votanti tiegħek nies li jbagħtu. Is-sada jerġgħu jilbsu l-blu jew l-aħmar biex jgħixu kif iridhom min jitmaħħhom fdil-patria li qatt ma kienet tagħhom. Islim għalik, Diżonorevoli Kristu.
Wara li smajna il-poezija l-akbar mass meeting ta' Oliver Friggeri, tajjeb li nisimgħu silta mużikali minn rock opera illi għadha popolari sal-lum, avolja issa għadha ila liġi dvarata mill-bidu ta' snin 70, qed nirreferi għal rock opera Jesus Christ Superstar tal-koppja tal-Music is Andrew Lloyd Webber u lirika ta' Tim Rice. Aħna minn din ir-rock opera se jrid nisimgħu is-silta Osanna.
Anticipate a riot, this common ground is much too loud. Tell the mob who sing your song that they are fools and they are wrong. They are a curse, they should disperse. Done to stop the shouting. If every tongue was still, the noise would still continue. The rocks and stones themselves would start to sing.
Hosanna, 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 Hosanna.
For you are blessed. There is not one of you who cannot win the kingdom. The slow, the suffering, the quick, the damned.
Għadna kif smajna s-silta Osanna mill-famuż Jesus Christ Superstar, għadha tqajjem il-sinsla ta' dari xewk xewk kull meta nismaħħa, mhux biss tfakkarni f'żożiti għaliex ukoll għadha relevanti illum ukoll. Kif edna lejn il-bidu tal-programm speċjali tal-lum agora f'sibt il-għajt f'dina issa it-tieni parti tal-programm se natukom ħiel ta' xuħut mill-siltiet letterarji li inqraw waqt il-wieħed u 20 edizzjoni ta' serata mużiko letterarja b'tema sagra imtella mill-laqda filantropika Talent Musti. Dina ġiet imtella s-sibt 25 ta' Marzu madwar ġimatejn ilu u dakinhar qatt ta' arrejja stabiliti bħal Joe Gabriel Vella, Joe Quattromani, Charles Coleiro u Therese Gauci dawna il-koll kienu mistidna biex jaqraw siltiet ta' siltiet letterari kemm ta' kittieba magħrufin u oħrajn inqas magħrufin. Fil-fatt l-ewwel silta li senniħu propju rrekordjata dakinhar live waqt is-serata letterarja ta' laqda filantropika Talent Musti, jiena l-ewwel silta li sensammalkom hija dik ta' Filip Borch ilgħala l-ġimgħa l-kbira. Filip ma jħux l-affarijiet for granted kif ngħidu b'mod ovvju u jistaqsi jekk il-purċissjoniet tal-ġimgħa l-kbira u llum il-ġurnata li daħlet il-drawa l-ġdida biex ngħidu hekk, il-prattika l-ġdida li lejliet il-ġimgħa l-kbira ssir il-maratona minn naħa ta' Malta naħa l-oħra ta' Malta biex inġabru flus bris il-karità, jekk dawn humiex sempliċi prattiċi ta' folklor ta' drawiet minn sena għal sena, jew verament humiex veru prattiċi li ibidlu il-qalb tal-bniedem. Eżis semmija, issa senħalli kollox fidejn il-kidba ta' Filip Borch ilgħala il-ġimgħa l-kbira, jaqra Joe Gabriel Vella.
Si kwista sejt, għala najdula għal-ġimgħa l-kbira. Xi boloħ wieġbu, għax l-oħrajn kollha ġimgħa żgħar. Erġa' staqsejt, għax xi kbar minnha m'hemmx. Jew għax tammixna l-vara tlellex daqs ix-xemx. U fadal minn dal-jum għadu ma femx. Tassew il-ħajja jibsa, x'dejjem wart u żgħar, tiġrib. Zelqiet kem trid fil-ġimgħa żgħar jew kbar. Hemm min jitnieqed, hekk jaf sal-ġimgħa l-kbira, u taqqal moħħu biss l-għaleb ta' tkarkira. Hemm min jibqa' jittama li terġa' x-xemx titlada, għax jemmen fil-qawmien u lesti x-xotta dmuħ, flok jileġ, jerfa rasu u jqawwi l-qalb u r-ruħ. Għax jaf li l-purċissjoni mhix biss tal-ġimgħa l-kbira li tasal ta' kull sena imħawra bl-emozzjoni ta' tħarħira. Hekk dik tal-ġimgħa żgħar bil-ħajja tat-tiġrib inżulu tlajja. Min jibki min jitħassru matul il-maratona. Mbagħad jinsieħ, mbagħad jintefa' jgħod kemm qala flejjes. Xin perreċ l-limsejken li marja ħasra jwennes. Imbagħad ħajja virtuali fejn laqwa l-ħeffa f'dinja digitali. Imbagħad jerġa' joħroġ is-sena d-dieħla l-limsejken ħajbikki l-innies biex jerġa' jidher kemmu sabiħ. Millum sal-ġimgħa l-kbira min jismen u min jogħlob. Biex terġa' tiġi ħsew il-kunfratija fit-talb u d-devozzjoni u jżid ma l-impressjoni li n-nies tarah armat fil-purċissjoni. Frattant tul 50 ġimgħa żgħar min jotor, min jirkupra, min jimrat, min jistejqer u min ħallew jixxejjer, min ma jiflaħx rott salib. Għax aħna salla bnieħ u ħallejnieh jissara waħdu mal-mewġ qalil tal-ħajja. Fuq il-palk ieħor ngħidu nħobbu l-liġi u nagħtu xturna sew. U tlomk nivvintaw l-ajja mfarfra minn kull dbatija u nibku wied ta' dmuħ daqs kieku ġrajja. Għax flok it-tabernaklu ta' kuljum nażlu s-sepulkru mżejjen. Hemmhekk. Fuq palk jarawna n-nies bil-bubba tal-parenza, bil-bixra tad-devoti, għal-ħars tal-kristijiet nibsu l-kuxjenza. U terġa tiġi l-ġimgħa l-kbira, kostumi, statwi, dmuħ u dmija, u terġa l-maratona beħlew is-solidarjetà imtennija sa ma rixox tiżeffen. Kulħadd sar oħti jew sar hija. Għax għal-qawmien hemm festa mal-valzi jidher kollox sew. Mill-għada nilħqu salib għajna flokknejnu ftit bħaċ-ċerilew. Sa żmien li bħal ritwal nerġgħu narmaw għall-ġimgħa l-kbira bil-ġimgħa żgħar minn sija bl-irxoxt imħejja t-tiġrija. Kull sena dal-kontrast bejn toqgħod it-tiġrib u l-purċissjoni min jgħid li d-devozzjoni u min kontradizzjoni. Bejn fatt u parodija biex tibqa' tidwi l-mistoqsija li nfittxu sew x'inhi t-tifsira. Għala ngħidula il-ġimgħa l-kbira.
Jgħidu illi il-poeta m'għandux frontieri. Kull art, kull situazzjoni, kull ċirkustanza hija tajba għalih biex ħsibijietu jinkitbu fuq karta. Mill-esperjenzi tar-rumanzier Paul Piborċ li huwa magħruf ħafna fil-kitba tiegħu ambientalistika, din id-darba se nsemmalkom poezija u mhux proza minn għandu. U fil-fatt mingħand Paul Piborċ għażilna poezija dik li huwa kiteb nhar 28 ta' April tal-1983 issa ilu ftit mhux ħażin. Din se toħodna meta l-poeta kien fuq xogħol f'Bengazi il-Libja, fejn il-kult Iżlamiku jaf jaħsad lil kull barrani li jħaddan il-fidi Kattolika. Nisimgħu il-poezija In-Nisrani ta' Gar Yunis, kitba ta' Paul Piborċ, għal darba oħra jaqra Joe Gabriel Vella.
Imbagħad x'in ix-xemx niżlet bil-bard madwar jikexkex bil-ħemda bil-misteru nistama' leħen kiebi li karkar mal-irjieħ. U donna l-mewt ittajret ħax-xandar ta' Allah mal-iġmla mal-mewġiet mas-sema mar-ramliet f'ħarset arbi ferħan miġiet ir-Ramadan. U dwiet il-ħanxra mkaxkra mill-loli tal-moskeja. U intilef f'bidwi gedwet ikarwat tal-baħimda u tawwe ċalenija fuq it-tapit miftuħ. Imbagħad x'in ix-xemx niżlet madwari il-misterju il-maħt l-Allah jittajjar fuq wiċċ il-bidwi f'qajjar u ħarstu sew dad-dawlet. Il-maħt fid-dlam il-għena. Fiħbub il-bidwi xwejjaħ, il-qawwa f'qalb ħanina, il-ġmiel ta' slim setani, nistoħbi jinġo fih. Imbagħad, x'in ix-xemx niżlet, fittixt ġo qalbi mħawda, ħassejt tkexkixa bart, għarrixt li l-hemm, għarrixt li l-hawn, u ma sib xejn, taħjiel nisrani.
Jista' jkun li xi ħudt minnkom illi qegħdin tisimgħuna llum is-Sibt filgħodu waqt il-programm agora jista' jkun illi smajtu u rajtu xi darba f'ħajjitkom lil Margaret Agius. Margaret Agius, xandara veterana ukoll attriċi fuq it-televiżjoni, kienet persuna prolifika fil-qasam tal-medja lokali, pero kull min jaf il-magri ta' ġuż iġġendentalment mustija bħali, jaf ukoll li magrit ma kienx biss taħdem xogħlijiet ħadd ieħor, l-iskripts ta' ħadd ieħor, ma kienet ukoll hi stess li tikteb. Kienet ukoll poeta. Kienet ukoll mara mġarba għaliex dil-persuna mardet bil-kanċer li ma marda effettivament u eventualment għalqitilha iċ-ċens fuq dil-art. Permezz tal-versi tagħha issa illi huma moqrijin minn Charles Coleiro, sendu u ftit mill-kalċi tal-imrar illi magri ta' ġuż kellha tixorbu kollu sal-aħħar qatra minħabba l-marda kifra li ħakmita. Imma mhux hekk biss, għax b'fidi profonda Margaret għażlet li tafda kollox f'idejn Alla l-imbierek. Għax hu jaf x'in it-tbatija għax hu bata u miet għall-umanità. Mill-pinna tal-mibkija Margaret ta' ġuż, il-poezija ċella numru xejn, jaqra Charles Coleiro.
Din hija poeżija autobiografika li seħula. U nsemmu il-Magri bil-qalb, niftakru hawnhekk flok fejqed bħall-sejr biex ngħidu. U ħarġet poeżija propju mill-qalb niftakru fiha. Miċjar ħsibijieti taqlu s-sema iswed ċomb biex ifuru mbagħad jitbatlu għall-ewwel xefaq ta' dawl. Imma dal-għodu moħħi għadu mitluf fi sbaqien il-ħolm sfukat. Għajnejja moħbija u għażliġa ta' ħjar ma tarax ħalli ma tkunx taf. Iżmejja xotti daqs barmil biż-żingu waqt nofsinhar ta' xemx tiżreġ. Xi ħadd kien tilha kokka fuq il-qafas ta' sidri. Nasi marsus bejn il-kiekel ta' verità kifra. Irrumblaw u jafsu f'tennija ta' fuq tennija ta' int marida, int marida. Fejn il-kundanna ervjeda kien ilha diġà l-inqalet. U jien li kien indim sakra f'ċella numru xejn, iddeċidejt li nkissel dawk il-ħitan li bnejt madwari u nilqa t-tennieqa ta' dak li se jkun qed jistennieni. Hemm fil-hemm ta' taqtih u l-uġieħ il-qalb, hemm fejn fl-aħħar insib dak il-kien li kien jrid ifittex.
Infakkarkom illi dawna s-siltiet tassew sbieħ imqanqlejn iġeluk taħseb, iġeluk dbati inkella tifraħ mal-poeta jew mal-kittieb, dawnu ma s-siltiet li inqraw oriġinarjament waqt l-Akkademja Musiko Letterarja imtella mill-laqda filantropika Talent Musti bi produzzjoni ta' Lewis Vassallo. Ix-xogħol li jmiss huwa ta' poeta Jonathan Balzan. Id-dubji in-nuqqas ta' ċertezza fl-għajxin u l-materializmu li idardar ruħ il-bniedem huma d-diffikultajiet li ħabba twiċċhom magħhom il-poeta llum. In-nuqqas ta' awtentiċità, in-nuqqas ta' qalb tal-laħam, in-nuqqas tal-innoċenza, innuqqas tal-ġenwinità. f'dawn il-jiem partikolari tal-ġimgħa mqazza, Jonathan Balzan jitqanqal fi ħsibietu u d-Long ifittex li joffri dawn il-mistoqsijiet lilin minn dill-art, lilin minn din id-dinja, lejn dak li dejjem kien u li dejjem se jibqa. Jien minix versi ta' Jonathan Balzan jaqra Charles Coleiro.
Jien bħal Ġuda l-Iskarjota li beża jitlob il-mafra u tim ħajtu fit-turment eter. Sa affillu mulej, jekk tiegħi ma nisax. Il-darba ittentajt nisielet mal-kurrenti materjalisti u nerġa' interra f'modijiet nobbli. Titlobniex bħal Ġwanni l-Ammiet, nilber ġlub u niekol ġrajdiet u nwiddeb l-erodi u l-erodija li kienu fil-ġarf tal-fornifikazzjoni, dan mhux ħobb sa żnieni. Ma nafx għaliex tajt ħajtek għal xi wħud bħali u weħħejthom iżeb il-ħuh u bqajt ħiemet. Għalija din dilemma tkompli terril ruħi. Mulej, kebbex fija l-ispirtu tiegħek. Forsi nibda nifhem it-tbatija tiegħi u nagħtiha tifsira kif int flor tal-Ġetsemani tlabt il-missierek sabiex ma jabbandunakx fil-mument tad-disperament.
L-immaġinazzjoni fertili tal-awtur, tal-kittieb, ta' dak li jaħseb u dak li jikteb, tidħol f'kollox. Anka jekk tkun ispirata mill-evangelisti. Il-professur Joe Friggeri, kollega hawnhekk fl-Università ta' Malta, jesperimenta bl-istil tar-realizmu maġiku. Din hija għamla ta' kitba li taqgħad ir-realtà mal-fantasija. Dak li kien ma dak li seta' kien. B'mod li dak li jidher li ma jistax isir naraw ħiseħ quddiem għajnejna u b'hekk jittrasforma ruħu fi ħrafa. Mill-kitba ta' Joe Friggeri nisimgħu in-novella Ir-Raj ix-Xieħ Moqrija minn Teresa Gawċi.
Fost ir-raja li derilhom l-Anġlu biex iħabrilhom it-twelid tal-Messija, kien hemm raj xieħ li ma falaħx jasal sal-grotta biex jara t-tarbija. Waqaf f'nofs triq u qatt jistenna lill-oħrajn ġejjin lura biex jgħidulu x'raw. U meta qalulu emmen. Għaddew ix-xhur u r-raj baqa' jiftakar kull ma ra u sema f'dak il-lejl xitwi qalb leliqi. L-isbaħ lejl ta' ħajtu li fih id-dinja deret tixel minn ġewwa bħal ballun tal-kristall u qalbu mtliet ferħ li ma jitfissirx. Meta s-sultan Erodi ordna li jinqatlu tfal subin kollha ta' taħt is-sentejn għax sema bit-twelid tal-Messija u beża li meta jikber joħodlu s-saltna, ir-raj ix-xieħ kien għand bintu li kellha żewġ subien għadhom trabi, wieħed sena ikbar mill-ieħor. U raba' għajnejh minn fuq is-setaħ x'kienu qed jagħmlu s-suldati ta' Erodi. Niżel isfel imwerwer, geżwer it-trabi f'sorra, rabat is-sorra ma' slux fuq spaltu u telaq għalhon it-triq isu et iġor tabija ħwejjeġ. Għadda minn qalb is-suldati u sema xejjir ta' ommijiet u l-biki ta' tfal il-kbar li raw lil-ħutom jinqatlu. Xamm ir-riħa tad-demm ħirġa minn taħt il-bibien. U ra l-klieb jiġru bil-sinhom barra wara s-suldati. Baqa' għaddej. Mingħajr ma qisu ma kien jafx qed jiġri. U hemm bil-kemm rawh daqs kieku mitlufin, daqs kemm kienu mitlufin għat-til u l-qerda. Meta kibru dawk iż-żewġ titfal li ħelsuha minn ħalq il-mewt saru dixxipli ta' Kristu. Kien jisimhom Ġagbu u Ġwanni. Darba omhom inxtaħtet quddiem Ġesu u talbitu iqiegħdhom ma' ġembu fis-saltna tiegħu, wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xellug. Huma wkoll talbu l-istess ħaġa, imma Ġesu weġibhom li ma kinux jafu x'kienu qed jitolbu u fakkarhom fil-kalċi li kellhom jixorbu. Għax għalkemm bis-saħħa tar-raj ix-xieħ kienu ħelsuha mill-qilla tal-kiefer Erodi, il-ħmira l-ħażina miżruha f'qalb il-bniedem baqgħet tikber. U l-bħalma għamet lil dawk li salbu l-Ġesu wara li fejjaqhom mill-Mart u farraġhom bi kliemu, hekk baqgħet tagħmel wara li mietu kull fejn marru id-dixxipli tiegħu. Geoffrey Geary.
Il-poeta, jekk jistħoqlu dan it-titlu, mhuwiex biss kummentatur politiku soċjali, imma huwa wkoll moralista, jaf jagħti ġudizzju, jiddistingwi bejn xinu sewwa u xinu ħażin, xinu tajjeb u xinu malin. Charles Coleiro mhuwiex biss arrej ta' ħajla, mhuwiex biss studjus tal-folklor, veteran f'dan il-qasam, imma huwa wkoll poeta, poeta morali, li jaf iħares lejn ir-realtajiet ta' żmienu u jinterpretom fid-dawl tal-konvinzjonijiet li jesprimi fil-vrus tiegħu. U bekk jixħed ġudizzju fuqhom. Mingħajr kantunieri, mingħajr diplomazija. Fuq versi tiegħu stess, nisimgħu lil Charles Coleiro jaqra il-poezija Ego.
Id-dinja qed tistaqsi. Meta l-paċi, meta l-fehim u s-saħħa li ġib l-għaqda fost il-nedmin u n-nies tal-idda tajba. Meta ser jgħibu lejra u l-mibeda li ħon u kull-imkien, għaliex dal-gwerer, aħwa kontra aħwa, il-familji mxerda, t-nassis u firda, seta fuq id-dajfa, tawwix tal-kelma. Għajta ta' vendetta, il-sna li jifdu l-qlub, imaqdru l-ġwejda. Biża, erq, ġlied ta' qbiċ bejn poplu ieħor. U dmija mal-ħolqien, mewġa wara oħra. Illum għada, taħsel wiċċ id-dinja. U x'qed jagħmlu l-ġnux l-kbar quddiem dil-ħerba. Warbu dix-xena u ftaħlu fil-ġejjieni. Daħlu f'pika bejniethom, saħnu l-ġlieda, qatxtu l-imħabba, insew il-ġuħ u l-faqar ta' xnus oħrajn li qed isawlu jdejhom ħajjieħdu l-luqma tagħhom biex jitrejqu u qalu Ejja n-nuru minnu l-akbar, għax dan is-seklu tal-progress u l-ħila. Dan żmien li tħallas biex il-ġieħ jintrebaħ. U l-għajta ħadet. Jiena aqwa minnek, jiena għandi nofs id-dinja u tiela f'oħra.
Dina dina il-parti tal-programm tal-lum agora permezz tal-pożija ta' Oliver Friġġieri l-akbar mass meeting. Fil-fatt, f'dina l-aħħar silta li aħna sejrin nieħdu mill-serata mużiko-letterarja b'tema sagra illi talent mosti tella fil-25 ta' Marzu ftit tal-ġematilu li ma serata kella it-tema jagħti ħajtu b'fidwa għal kotra, sejr innażlu pożija oħra ta' Oliver Friġġieri u nagħlqu bija. Tislima lil Kristu Sidna. Fil-fatt hija pożija spiritwali li fija l-pojeta jitkellem b'mod imqanqal mal-kurċifiss. Fi Kristu msallab, Oliver jara is-simbolu ta' tbatija li paradossalment isserraħ u tifdi. It-tbatija li tagħti sens lil-ħajja ta' kull bniedem u ta' kull ġeneru fl-umanità. Oliver Friġġieri, tislima lil Kristu Sidna, jaqra Joe Gabriel Vell.
Stennika dam, li fittex l-alla fl-eden. Stennik bil-qalb muġuwa ġob, u l-karba għaddit minn fom għal fom sa' Ġeremija. Stennew profeti li għaziltom int, kif rixt fomhom is-sigriti tiegħek, biex tul is-sekli fetħu dil-modija minn fejn rid tgħaddi int. Meta żmien wasal fil-milja tiegħu, għaddi u jibqa' dieħel Mulej fit-triq qadima li stennietek. La tinħasax, int taf x'a ssib fil-bniedem li qalbu suq u l-għawn u l-għin bla jaraf minn fejn se jgħaddi biex jiltaqa' miegħek. In-nies se jistaqsuk minn ġejt min inti. Min ba'dek biex ġellit lill-lum mal-biraħ. Se jemnu, ma jemnux. Se jiġru miegħek bil-pan fidejhom u blosanna f'omhom. Se jitolbuk il-ħobż. U int settihom il-kelma li tgħixhom. L-ġuħ tagħhom se jibqa' jrid il-ħobż għax hekk kull bniedem. Se jfittxu fik miraklu. U se jistaġbu. Mbagħad jinsew u l-għaġeb se jifxilhom. Se jitolbuk ix-xhieda li jintalla u se jemnuk u se jsejħulek midej u int tweġibhom bis-silenzju. Biskit ikun għalik akkuża ġdida. Tkun ħati li tkellimt, ħati li tiskot. U se jħeduk fi ġnien biex tereq demmek. Se tkun mibjuħ berħis mżebla b'ewsa. Se tfittex kien fil-ħbieb m'idrix se ssibhom. Il-kotra se tkun taf li jint blaħtija u xorta se tixlik li ksirt il-liġi. U bleħen wieħed se tajjatlek. Salbu! Se jitellawk sal-Golgota biex waħdek iġġor salib li jinta zilt minn jeddek u stajt ma zilx qabel ma nżilt hawn isfel. Se tkun miċħud nisħabek waħdek taqgħod tliet darbiet u tqum sakemm tintelaq fuq għodha msallab sejtellaw kim denden. Tistenna tletzijad biex juħek toħroġ. Sejħdok laċ, u xejn ħlif ħall ma t-tijem. Set lissen il-kelmiet tal-axħar wahdek. U l-kotra titħabik. U tifmek kontra. Sessaqsi l-alla tijek. U t-nizzer rasek. U l-ruħek trott fidejn u t-nizzer rasek. U t-iskut. U iskit tijek jibqa dejjem. Mindakinar għal-elf u elfejn sena. Intet kollox mitmum. U l-kelma z-zomma. In-nisa jistennew li s-seħħ il-weda li tajt li tqum il-qabar. Se jitħawdu sakemm jinqasmu bejn favur u kontra. Għax nar ġejt tixħed fl-art u rridtu jaqbad. Kont qiegħed taħseb f'dan fin-nieqaf Betlehem u rajt quddiem għajnejk x'kellek tistenna. Għażilt kif xtaqt u stajt għażilt mod ieħor. Din hi triq tqila li terraqad fid-dinja li int rrid tiġġellida magħha nfisha. Fuq Betlehem deret kewba u kienet tnixxi minn kmien id-demm. Dem snin wara ġera ma ġismek mifni u qattar fuq l-olja li refet is-salib. U llum hemm għadu biex kull min jitla' ħdejk bil-ġrieħi tiegħu jimtett wkoll ma' ġembek fuq salibu. U minn hemm fuq jistenna l-mewt u l-qawma. Elfejn sen ilu llum u elfejn sen oħra. Kristu li bdejt tissalla fuq maċtura, imkeċċi fi twelidek, maħrub, meddet, imfaħħar, mibgħut. Dar-mili tiegħek ma jferraħniex ħlief ħafna dmuħ f'għajnejna. Imxejta waħdek it-triq jibsa kollha. U intu tiela l-Golgota ħsibt f'Betlehem. U rġajt ftakart l-tnejn ixxieħu f'kollox. Sallum ukoll minn hawn għadek tinstema titnijiet f'agunija t'elfejn sena ħaj dejjem u bla ħliem dejjem imsallab. Matul is-sekli in-nies jgħaddu minn taħtek jaraw kemm fuq fis-solitudni tiegħek u kollha jistennewk lis-sen kelm oħra biex il-Kalvarju t'elfejn sena jgħaddi. U jgħaddi kull kalvarju telf sen oħra. Żammita biss għalik din it-tmien kelma. Inskitt għal dejjem, iżda skiet jitkellem. Ikolli trid int. F'idejk tintraħa mulej id-dirruħ li toħlom biss bit-Tabor. U l-Betlehem taran beda mill-Kalvarju. Dirruħ mulej. Tistenna li l-imsiemer jinqalaw u s-salib jiż-żarma u jasal it-tielet jum tad-dawl li jbiddel kollox. Intirkeb fuq żmien u sekli jgħaddu minn taħt għajnejk. Intibqa' ġdid bħal dejjem. U xorta it-tielet imsiemer hemm ħallejthom. Qattru dehem biex din il-fidwa tkompli. Għaliex ma taqlaħħom xogħol 2000 sena? Mbierek, mela, tkun f'din l-għażla tiegħek. Mulej li dħalt fl-istorja biex biddilta. Jiena għandi l-għaġġ u tkun ir-rieda tiegħek. Kollox mitmum u fidek nerħi ruħi. Minn minduskitt kull kelma tiegħek tidwi biex tiġbor fiha is-sens jfisser kollox. Elfejn sen ilu illum u elfejn sen oħra.
Meta issa fadal l-aħħar ftit minuti biex intemmu l-programm speċjali tal-lum agora f'sibt il-għajt tajjeb illi nifqu ftit mill-letteratura u nafsu iżjed fuq il-mużika. Għaliex il-mużika kif ngħidu hija l-lingwa universali. Issa tajjeb li nisimaw l-aħħar silta mill-soundtrack tal-film ta' Mel Gibson Passion of the Christ illi propri jisima Resurrection. Din hija silta illi hija komponuta minn John Debney u li rridu nirrimarkaw illi diġà beda x-xogħol biex Mel Gibson propju jgħaddi għattini film fuq il-ħajja ta' Kristu, għaliex fil-waqt li fl-ewwel film, The Passion, huwa ifoka fuq it-tbatija il-flagellazzjoni u it-tislib ta' Ġesu Kristu, inkluż ukoll il-proċess li għadda mingħand Qajfa sal-għand Pilatu, però kien biss fl-aħħar żewġ minuti tal-film illi dder Kristu rxoxt. Laqat kritika u qal dan mhuwiex it-tmiem tal-proġett imma huwa nofs il-proġett. It-tieni nofs huwa li naħdem film ieħor din id-darba x'ġara fil-ħajja u skont l-Evanġelji ta' Kristu wara li huwa qam il-mewt, propju Resurrection. U aħna mill-ewwel film The Passion of the Christ se nisimgħu l-kompożizzjoni ta' John Debney Resurrection. mużika emmek illi zgur illi tħossa sal-adma kif ngħidu. U minn Mel Gibson, The Passion of the Christ, immorru ġirja lura lejn nofs is-sebgħinijiet meta ġol Marok, Franco Zeffirelli, id-direttur prolifiku Taljan, kien għażel l-attur Robert Powell biex propju jaħdem il-film Jesus of Nazareth, film li jinqasam fuq aktar minn sitt sigħat għaliex jirrakkonta l-istorja sħiħa tan-Nazzarenu minn Betlem sal-Golgota. Propju bil-vuċi ta' Robert Powell innifsu u fuq kompożizzjoni ta' Morris Jarre illi kiteb is-soundtrack oriġinali tal-film Jesus of Nazareth, aħna sejri nisimgħu is-silta tal-beatitudnijiet, is-silta meta Kristu tela fuq il-muntanja u pritka is-seba' beatitudnijiet lil dawk li kienu qegħdin jisimgħuh.
Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for what is right, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted in the cause of right, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people abuse you and persecute you and speak all kinds of calumny against you for my sake. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven, as it was for the prophets persecuted before you. In your prayers, remember your Father knows what your needs are before you ask Him. This is how you should pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.
U bil-mużika ta' Morris Jarre u il-vuċi waħdanija ta' dak il-li ħadem il-parti ta' Kristu fil-Jesus of Nazareth Robert Powell, aħna naslu fit-tmiem ta' dana il-program speċjali illum Sibt il-Għid. Ma nistax intemm il-program mingħajr ma nuri l-apprezzament tiegħi għall-professur Edward Warrington illi kien magħna fil-parti l-ewwel tal-programm inkluż lill-arreja Simon Kirkop. U mbagħad fit-tieni parti tal-programm smajna l-ilħna ta' Joe Gabriel Vella, Teresa Gauci u Charles Colleiro li qraw siltiet partikolari letterarji meħuda mill-serata li Talent Musti tella ftit tal-jimilu grazzi speċjali lill-producer ta' dik is-serata Luis Vassallo. U bħalma dejjem nagħmel l-aħħar ringrazzjament u mhux l-inqas huwa dejjem għat-tekniċi ta' Campus FM Jordi De Bono u Redent Abdilla illi minajrom il-program Żgur li ma jsirx. Minħa tiegħi Mario Thomas Vassallo illum mod mill-iktar ġenwin u mill-qalb nawguralkom lilkom u l-familji tagħkom l-għid it-tajjeb.
Għadek kem smajt, Agora, il-program li miegħek jirrestawra il-politika u s-soċjetà. Mexxa d-diskussjoni fl-istudio, Dr. Mario Thomas Vassallo, produzzjoni ta' Campus FM u d-Dipartiment tal-Politika Pubblika. L-appuntament tagħna għal miegħek huwa għas-sibt li ġej, fid-disa ta' filgħodu.